mine søstre og brødre. For det jo det vi Vi har den samme far, og som Ole sa her, vi bekjenner den samme tro. Så vi familie. Og godt å se at dere har prioritert litt familietid framfor sol og fint vær oppe i Kollen og fem mil. Det synes jeg en god prioritering. Prioritere familien her. Som dere hører, så litt småtett i nesa. For de som har kjent meg fra vel liten av, så har jeg alltid vært det. Hvis man ser video fra når jeg var helt liten, så er det akkurat som jeg har en streng over her, og går rundt og sier at ja, forskjellige ting, driver dank. Så derfor bærer litt over med meg at jeg litt tett i døsa i dag. Jeg håper å få sagt noe vettugt alliavel. Du blant venner, det bra. I dag så starter vi en ny taleserie, som Ole var inn på, som går på diakoni. Og vi skal legge grunnlaget inn i den taleserien med å starte med å se på Jesu hjerte. Vi skal se på hvordan Jesus levde, hvordan han møtte mennesket, og så skal vi la oss utfordre av hvordan han levde. Og det jo noe av det vi kalt til som kristne. Det ligger i ordet kristne. Mini Kristuset, som skal ligne på Kristus mer og mer for hver dag som går. Og i dette så altså blitt utfordret på å si noe om Jesu hjerte, Jesu hjertelag i møte med mennesket. Og så skal jeg ikke bare si noe om hjertet sitt, skal jo si noe om magen til Jesus. What? Magen til Jesus. Ok, jeg bare lar den henge der, og så kommer jeg tilbake til det etterpå. Men jeg har mye på mitt hjerte i dag, så jeg tror det bare bra at vi bjuder på. Men før vi starter, så ber jeg en kort bønn. Gode pappa, takker deg for at vi får komme sammen i ditt hus. Vi får vende våre øyne opp til deg. Vi bare ber i Jesu navn om at du skal være til stede her med oss nå, at du skal tale med din hellige ånd til oss. Det ber vi i ditt navn. Amen. En av de klassiske tekstene rundt diakoni, det lignelsen om den barmhjertige samaritan. Og denne teksten har jeg jo valgt å ta utgangspunkt i dag. Både litt på grunn av at jeg har et spesielt forhold til den teksten. Jeg skrev min bachelorgrad om disse versene her. Og så opplever jeg at vi finner noe av essensen i diakoni her. Hva betyr det? Jo, jeg tror vi møter både en utstrakt arm til oss gjennom det Jesus gjorde på korset, så han strakt ut sin arm, sin hånd til oss. Det en del av diakoni. På den andre siden, så skal vi få være med og strekke ut våre hender til mennesket rundt oss. Og det synes jeg vi møter i denne teksten her. Og vi skal lese teksten i sin helhet fra Lukas kapittel 10. Og vers 30-37, der står det. Et menneske gikk ned fra Jerusalem til Jeriko, og han falt blant røvere. De tok av ham klærne, slo ham, forsvant og lot ham ligge igjen halvdød. Nå hendte det at en prest kom nedover den samme veien, og da han så ham, gikk han forbi på den andre siden. Likeså kom en levitt til stede, og så han så ham og gikk forbi på den andre siden. Men en samaritan var også ute på reise og kom dit hvor han var. Og da han så ham, viste han dyp medlidenhet med ham. Så gikk han bort til ham, forbandt sårene hans og helte olje og vin i dem. og han løftet ham opp på sitt eget dyr, tok ham til et vertshus og tok seg av ham. Neste dag, da han skulle dra videre, tok han fram 2 denarer, ga dem til husverten og sa til ham, «Stell ham, og hva mer du måtte legge ut, det skal jeg betale deg tilbake når jeg kommer igjen.» Hvem av disse 3 synes du var en neste for han som falt blant røvere? Han sa, han som viste barmhjertighet mot ham. Da sa Jesus til ham, gå du og gjør det samme. Så er jo dette for mange en kjent og kjær tekst. Så det er lett å tenke at i møte med en sånn tekst, at ja, den kan jeg. Så nå kan jeg liksom sette meg godt bak i stolen, og så kan jeg duppe av litt, for dette har jeg hørt før. Men i møte med det, så tror jeg det er viktig at vi heller møter det med en ydmyghet. Møter teksten med en ydmyghet. Møter teksten med at Den hellige ånd, han kan tale gjennom denne teksten på nye måter. Og vi skal se spesielt på 3 aspekter med denne teksten, som forteller oss noe om Jesu hjerte. Og Mark, du kan trykke. Det første vi skal se på, det er hjertet over hjernen. Altså at hjertet vinner over hjernen. Det er det jeg mener med den der sidestilte V-en der. Hjertet over hjernen. Og for å beskrive det, så har jeg bare lyst til å fortelle en kort troshistorie. Og dette er troshistorien til en som heter Rosaria Butterfield. Et spenstig navn. Men hun forteller sin troshistorie i sin bok. Da forteller hun at i det Herrens år 1997, det flere som er født i 1997, ja, noen, herlig, så var Rosaria 36 år gammel. Hun var en anerkjent professor i engelsk litteratur. Og hun sier om seg selv da, at hun var feministisk aktivist. Og hun sier også om seg selv at hun hadde hatt noen lesbiske forhold i løpet av de siste 10 årene, skriver hun. Og hun skriver også at hun gikk i fronten for å si ja til abort, og i fronten for å fremme homofiles kampsak. Og en dag i det Herrens år 1997 så skriver Rosaria en artikkel. Og denne artikkelen den skriver hun utelukkende, sier hun, for å kritisere kristnes og konservative kristnes syn på kjønn, skriver hun i sin bok. Og så får hun enorm respons på denne artikkelen. Enorm respons. Veldig mange takker henne, og noen mener at hun går for langt. Men i mylderet av respons så er det spesielt et brev. Det var brev på den tida, det er langt tilbake i tid. Og det er spesielt et brev som hun legger merke til. Og det er et vennlig brev fra en kristen med navn Ken. Og i sitt brev til Rosaria så er det ikke sånn at Ken kritiserer Rosaria for sin artikkel. Men det han gjør, det er mer at han anerkjenner at hun opplever det som hun gjør. Og så sier han vil gjerne treffe Rosaria. Vil gjerne invitere hun hjem for å få snakke med henne. Og Rosaria, hun sier ja til denne invitasjonen og kommer hjem til Ken og kona. Og så blir dette starten på et vennskap. Og 2 år etterpå, skriver hun, da gir hun livet sitt til Jesus. Og dette forteller altså Rosaria i sin bok «The gospel comes with a key». Oversatt fra engelsk, evangeliet kommer med en husnøkkel. Og apropos nøkkel, jeg tror dette er noe av nøkkelen i diakoni i Norge i dag. Gjestfrihet. For vi lever i en etterkristen tid, eller på fagspråket sier de postkristen tid. Og samfunnet utenfor disse fire veggene er lei av hva vi kristne sier med ord. Og det må vi anerkjenne at, ok, sånn er det. Men svaret på det, det er ikke å endre de gode nyhetene som vi har. Svaret kan heller være å tørre å endre litt metode som vi går fram på. I stedet for å hovedsakelig bruke ord til hjernen, så trenger vi handling. Fra hjerte til hjerte. Vi trenger handling fra hjerte. Hjerte som elsker Jesus. Og som en naturlig frukt av at vi elsker Jesus. Hjerte da, som er elsker menneske. For denne kristne Ken, ikke sant? Han kunne ha skrevet en motartikkel til Rosaria. Han kunne kommet med sikkert flere bibelvers, og han kunne kommet med ulike argumenter og bare hakket på hos sine meninger. Sånn som på, gjerne på Facebook eller på kommentarfeedet i dag. Han kunne valgt å gå den veien der, bare kastet og hakket ned på, men han valgte å gå en annen vei. Han valgte å invitere henne hjem. Og jeg vil si han valgte hjertet framfor hjernen. Og så sier ikke jeg at vi må velge vekk hjernen. For eksempel trosforsvar og sånn, det er utrolig viktig. Men det må starte med kjærligheten for mennesket. Det må starte med hjertet, ellers så blir det bare ord mot ord. Kanskje en vunnet diskusjon med noen argumenter, men ikke nødvendigvis et vunnet hjerte. Og dette forteller egentlig at vi er sterkt preget av opplysningstida. På Fjelløg, der jeg studerer, så har jeg hørt flere ganger at vi er barn av opplysningstida. Og en følge av dette, det er at vi tenker at hvis vi holder noe for sant, så er det tro. Altså det å tro på Jesus, det handler om å holde det for sant. Hvis jeg bare holder det for sant at Jesus er Gud, hvis jeg bare holder det for sant at Jesus sto opp fra de døde, så er det det samme som å tro, tenker vi i dag. Og ja, det starter der. Men det stopper ikke der. Og kanskje et litt voldsomt eksempel fra Bibelen, men Jakob, han skriver, du tror at Gud er én. Du tror rett. Også demonene tror og skjelver, skriver han. Og ja, vi tror at Jesus er Gud. Ja, vi tror at Jesus sto opp fra de døde. Og vi holder dette for sant, men dette trenger å ta en reise, eller en heis, eller en metafor, eller ja, en annen metafor, fra topplokket og ned til det bankens hjerte. Og det Jakob prøver å si her, det er nemlig at troa, det fører til handling i kjærlighet. Og så har vi også lett for å tenke at nei, jeg kan ikke nok om denne boka her. Jeg kan ikke nok teologi. Jeg kan ikke svare på nok argumenter. Så jeg kan jo ikke disiplgjøre, eller jeg kan ikke evangelisere, eller jeg kan ikke drive diakoni, tenker vi fort. Og så overlader vi det til pastoren, eller til de som har studert. Og så får han overtale med sin preken. Det er en vanlig tanke i dag. Men jeg tror ikke det er en bibelsk tankegang. I 1. Peters brev så leser vi om det allmenne presteskapet. Ikke pastorens presteskap, hvis det er et ord. Ikke sant? Det vi leste i lignelsen, hvem var det som ikke handlet i kjærlighet der? Jo, det var presten. Og heldigvis er ikke Oskar eller Arnfinn her i dag. Men poenget mitt, det er at alle som tror har fått den hellige ånd. Den hellige ånd har flyttet inn i våre hjerter, og derfor kan vi også bety en forskjell for folk. Ikke bare pastoren. Ikke fordi vi kan så himla mye eller så lite, eller på tross av det. Men på grunn av at den hellige ånd har tatt bolig i våre hjerter, så kan vi bety noe for andre. I Johannes 1 så leser vi at Jesus han inviterte hjem til seg. Disse som ble med hjem, de ble senere Jesus sine disipler. Og det står ikke noe mer om hva de gjorde hjemme hos Jesus. Kanskje lagde de mat. Kanskje spikket de på ting og spikret. Han var jo tømrer. Eller kanskje så de fotballkamp. Kanskje strikket de. Kanskje delte de liv. Jeg vet ikke. Men de kom tett på Jesus. De fikk være med Jesus hjem. Har du en husnøkkel, eller har du en nøkkel til en leilighet, så har du mulighet til å invitere noen hjem. Og gjennom det så kan du gjenspeile Jesus med å tjene andre. Jeg sa det at i en etterkristen tid så er vi lei av, eller er man lei av hva kristne sier. Men samfunnet der ute hungrer etter å bli vist kjærlighet, å bli vist gjestfrihet. Alle der ute og alle vi her inne, fra vugge til grav, har en dyp lengsel, et dypt behov for at noen elsker oss for den vi er, på tross av våre mangler, på tross av våre feil, på tross av våre synder. Og så kan vi være med og møte dette behovet utenfor disse fire veggene. Hvorfor det? Jo, for vi har selv opplevd å bli møtt med denne kjærligheten av Jesus, og forhåpentligvis gjennom det kristne fellesskapet. Du kan trykke igjen, Mark. Vi skal på punkt 2, og jeg lover det ikke like lenge, eller ikke like langt som punkt 1. Men dyp medlidenhet. For i lignelsen så leser vi at prestene, de går på motsatt side av veien når de møter denne forslåtte som ligger i veikanten. De holder seg langt unna, men samaritaneren, han ser den forslåtte og blir grepet av dyp medlidenhet. Og denne dype medlidenheten som samaritaneren kjenner på, det gjør noe med han. Det gjør så mye med han at han er villig til å ofre av seg selv. Ofre tid. Ofre sin egen komfort. Kanskje til og med ofre at han ikke rekker det han egentlig var på vei til å rekke. Han ofrer penger. Den dype medlidenheten fører til handling. Og det er her vi skal snakke litt om magen. For den dype medlidenheten, den kjennes i magen. Det er gjerne sånn at det knytter seg i magen i møte med et menneske som trenger hjelp. Man lider med de som lider. Og jeg tror at det er noe av denne dype medlidenheten. Håvard Haugland sa det på viderekonferansen for noen uker siden, at vi tror at Gud bare taler til topplokket, men Gud taler også til magen vår. Og det var nytt for meg. Gud taler til magen vår. Ok? Det at det vrenger seg litt i magen, og at du kjenner en medlidenhet, det kan være Gud som taler til deg. Og igjen, jeg tar meg selv i det, at vi tenker at alt foregår her oppe, ikke sant? Og Gud, absolutt, han kan tale til våre ører og til vårt topplokk, Men han jo så mye mer praktisk enn det. Han kan tale til magen. At det vrir seg i magen i møte med et menneske som lider. Ok, Gud kan altså bruke det i møte med et menneske som du kjenner med lidenhet for. Og så er det sånn at de aller fleste gangene vi møter dyp medlidenhet i Det nye testamentet, så er det i forbindelse med Jesus. Og Fredrik, han sa det før gudstjenesten her, at han ville gjerne høre et gresk ord i dag også. Det skal han få. Dyp medlidenhet, det er splagnitsomai på gresk. Splagnitsomai. Come on, herlig. Og når vi møter splagnitsomai eller dyp medlidenhet, så er det som regel i forbindelse med Jesus. Jesus kjenner på en dyp medlidenhet i møte med folket, som er uten hyrde. Han kjenner på en dyp medlidenhet i møte med mennesket, som han helbreder. Og sånn kunne vi fortsatt. Det knytter seg i magen til Jesus. I møte med mennesket som lider. Og så er spørsmålet, lar han det bare bli med det? Nei, Jesus handler. Og da i forbindelse med lignelsen vår, så kan vi jo koble her denne dype medlidenheten til Jesus. Kanskje kan vi dypest sett si at det er vi mennesker som ligger i grøfta. At det er vi som er forslåtte, hjelpeløse syndere som trenger hjelp. Og så er det bare en som faktisk kan hjelpe oss ut av denne kniba. Det er en det vrenger seg i magen hos, og som strekker ut sine hender. Og det er Jesus. Og salme 40 beskriver det så fint, synes jeg. Der står det, han dro meg opp fra den grusomme avgrunnen, ut av den jarmete leiren. Han satte mine føtter på klippen og trygget mine skritt. Han la en ny sang i min munn, en lovsang til vår Gud. Jesus kom til denne jorda for å strekke ut sin hånd til oss. For å redde oss ut fra denne gjørmete leira. Og det var den dype medlidenheten som drev han til å gjøre det. Til å strekke ut sin hånd i kjærlighet. Og denne dype medlidenheten kan han jo skape i meg og deg. I møte med mennesket. Der vi kan få være med og strekke ut våre hendene til mennesker som trenger det. Og det leder meg inn i det siste punktet, Mark. Hvor vi skal ta opp det Jesus sier helt på slutten. Han sier, gå du og gjør det samme. I lignelsen så er det jo den forslåtte som ligger langs veien. Det er preste, eller det er en prest og det er en levitt som møter denne forslåtte. De møter egentlig en mulighet til å gjøre noe, men de går på motsatt side av veien. De trekker seg unna. Samaritaneren, som vi har vært inne på, han tar muligheten. Men det som er, det er at både presten, levitten og samaritaneren, de trengte å forholde seg til denne forslåtte. Og det er noe av essensen i denne lignelsen. For det fariseeren spør Jesus om, som leder til denne lignelsen, det er, hvem er egentlig min neste? Og denne fariseeren, han var ute etter å sette grenser. Han ville egentlig at Jesus skulle si, du trenger bare å elske de som er like deg. Og så er det ikke så nøye med de andre. De som gjør det rette. Men de som er utenfor, de er det ikke så nøye med. Det var det den fariseeren ville høre. Men det Jesus sier, det er egentlig å bare snu det tvert rundt. Og han sier at du skal være en god neste mot alle du møter på din vei. Ikke at vi skal sette grenser for å si at nei, han eller hun trenger ikke å være god mot. Nei, vi skal være god mot de vi møter på vår vei. Og det det Jesus da sier. Gå du og gjør det samme. Og hvordan ser det ut i vår kontekst i Oslo i 2023? Jeg har vært litt inne på det, og vi skal komme tilbake til det senere i taleserien. Men jeg har lyst til å bare peke på tre korte ting til slutt. Og prøv å lytte etter om det er noen av de som du kjenner at ja, dette er noe konkret jeg kan gjøre. Den ene, det er å se muligheter i hverdagen. Samaritaneren som gikk, han så muligheten til å bety noe for en som lå langs veien. I din hverdag, på jobb, på studie, hvor enn det måtte være, se etter muligheter for å vise en dyp medlidenhet. Kanskje du skal be en bønn før du går ut døra på morgenen og si at Gud, vis meg noen som jeg kan elske og gjenspeile deg i dag. Og hjelp meg til å se muligheten og hjelp meg til å gripe muligheten. Og det handler jo ikke om, som vi har vært inne på, det handler ikke om å kunne så mye. Kunne så mye teologi eller ha så mye kunnskap. Det handler om et hjerte som ønsker å elske og tjene de menneskene som Gud gir deg mulighet til å elske og tjene. Helt praktisk. Nummer to er gjestfrihet, som vi har vært innom. Har du en husnøkkel, så har du mulighet til å gi evangeliet videre til andre mennesker. Inviter hjem. Kanskje har du en venn som du ikke har truffet på lenge. Inviter han hjem. Kanskje har du en nabo som du bare har fått sagt hei til. Kanskje skal du se etter muligheter for å invitere han eller hun eller den familien hjem. Uansett, inviter mennesket hjem. Og jeg er så fan av at vi har det perspektivet at den leiligheten vi har, den vi leier for eksempel, eller huset vi bor i, eller huset vi eier eller leier, hva det enn måtte være, så er det Guds leilighet. Det er Guds hus. Og med det perspektivet, så kan vi få tjene mennesket ved å invitere hjem til det huset som Gud dypest sett eier. Tjene mennesket ved å lage mat, tjene de ved å la de sitte i sofaen din, ved å lytte til de. Så praktiske ting som det. Så kan vi få gjenspeile Jesus. Og den siste, nummer tre, det er gjennom tjeneste i fellesskap. For i Østre så har vi det siste halvåret startet en helt konkret diakonitjeneste på Marita-kaféen i byen. Og der er det to team som går annen hver uke, hvis jeg har forstått riktig. Og så får de tjene rusmisbrukere i byen på en helt konkret måte. Det er ikke noe krav til at du måtte kunne så og så mange bibelvers utenat, eller kunne katekismen, ikke sant? Nei, helt konkret får de være med og elske mennesker ved å være med og gi ut klær der, lage mat til dem, lytte til dem, snakke med dem. Og i forlengelsen av det så jobber Maria, vår eminente trainee, med frimat for å se på muligheten for å starte opp den tjenesten her i Østre. Hvor vi skal samarbeide med nærbutikket eller butikket her i nærheten for å samle inn mat som er til overs, som vi kan få være med og gi ut til mennesker i vårt nabolag her. Og jeg lover dere, det er mange i dette nabolaget som trenger mat. Det kan vi få lov til å være med og bety noe i. Og jeg vet det var et infomøte på torsdag, der det kom over 20 stykk, og det er en knallgod start. Fikk ikke vært der selv, men meg og Emilie veldig gira på å være med, og da har jeg fått med meg at bak der så det informasjonslappe, og så det mulighet til å snakke med Maria om det. Hun sitter der bare og går strikken. Herlig. Så hun gira på å prate. Det bra. Men igjen, helt konkret, så handler det om å elske mennesket. Ikke at vi skal ha så mye kunnskap for å kunne bety noe. Det er bra med kunnskap, det er ikke det jeg sier, men det må få ta reisen ned i hjertet, og så kan vi få være med og strekke ut våre hender til mennesket på en helt konkret måte. All right, Mark, du kan trykke. Vi har altså sett på diakoni og tatt ut ifra den barmhjertige samaritan, så har vi sett på Jesu hjerte. At Jesus, han strekker ut sine hender til meg og deg. Og så utfordrer han oss til å gjøre det samme, å være med og strekke ut våre hender til mennesket. Og så sier han, gå du og gjør det samme. Og det han mener med det er ikke at ja, nå kan jeg planlegge om 10 år, så kan jeg begynne med å gjøre ditt og datten. Jeg tror han også utfordrer oss i dag til å gå ut i uka som ligger foran og være med og se etter muligheter. Eller invitere noen hjem. Eller bli med i en tjeneste i, der vi i fellesskap kan bety noe for området. Jeg avslutter med å be en bønn. Gode pappa, takker deg for ditt ord. Takker deg for at du har gitt oss ditt ord. Og gjennom det har du vist hva du gjorde når du var villig til å komme til denne kloden, Jesus. Takk for at du har reagert på din, ja, på den dype medlidenheten som du kjente på i møte med oss, Herre. Takk for at du har strukket ut dine hender til oss. Ja, Jesus, så bare ber vi i ditt navn om at du også skal istandsette oss og fylle oss med din hellige ånd. Fylle oss med kjærlighet. Sånn at vi også kan få bety noe for mennesket i denne byen her som vi bor i, Jesus. Det ber vi i ditt navn. Amen.